www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri, mən sizin hamınızı salamlayıram. Bu gün martın 2-sidir, bazartəsi günü, mən Ruziya və işdən sonra proqramında bugünkü efirdə. Referendum gündəliyi bugün də yer alır. Azadlıq Radiosunun debatlarında bugünkü qonaqlarımız Tamlı İnkişaf naminə təşkilat qrupundan Elmətin Beybud və Qarabağ və Respublika uğrunda təşkilat qrupundan Nürəddin Babayev olacaq bu saatda. Gələn saatda isə biz studiyamızın qonağı olaraq Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının baş hökmşünası Yusif Ağayevi dəvət etmişik. Hakimlərin rüşvət alınması barədə söhbətlərin davamı olaraq deyim ki, Amerika Birləşmiş Dövlət Departamenti insan haqlarla bağlı olan hesabatda, vəziyyətlə bağlı olan hesabatda Azərbaycana aid olan hissədə qeyd etmişdi ki, məhkəmələrdə də korrupsiya haqları halları mövcuddur. Buna cavab olaraq, keçən həftən cümə günü Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Zayev mətbuat konferansı keçirdi və bəyan etdi ki, gedib hər kəs öz məhkəmələrin problemləri ilə məşğul olsun. Yəni, bu bir növ cavab kimi qəbul olundu. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatında isə müəyyən bir faktlar var. Hansıları ki, Yusif Ağayev gəlib burada studiyamızda açıqlayacaq. Əlaqə saxlamaq üçün elektron ünvanımız efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az bu elektron ünvanımızdır. Mobil telefonlarınızdan hər hansı bir fikirlərinizi və suallarınızı göndərmək istəyirsinizsə 050 kodu ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Proqramın əsas hissəsinə başlayaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda studiyamızın qonaqları Damlı İnkişaf Naminə Təşkilat Qrupundan Elmətin Beybuddur. Elmətin Bey, xoş gəlmiş studiyamızın. Salam verirəm sizi. Və Nürəddin Babayevdir. Qarabağ və Respublika uğrunda Təşkilat Qrupunun nümayəndəsi. Nürəddin Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Referendum barədə danışırıq. Kifayət qədər çoxlu müzakirə edilən bir məsələdir. Amma aydın məsələ ki, başqa bir hallar olsaydı, başqa bir məsələlər olsaydı, əhəmiyyətcə bəlkə də biraz az. Amma aktual məsələlər bu qədər danışmazdır. Amma konstitusiya edilən dəyişikliklər çox mühüm bir məsələdir. Və bu konstitusiyanın riayət olunub olunması təmin digər sualdır. Çünki bu da çox vacib sualdır. Yəni, dəyər mi dəyişmək, yoxsa yox? Riayət olunacaq mı? Yoxsa yox. Amma bu haqda biz söhbətimiz ərzində danışarıq riayət olunma barədə. Əsas məqamları nəyə kökləmək, nəyə daha çox diqqət yetirmək lazımdır. İlmədin bəy, birinci sual ilə sizə ünvanlanır. Nə dərəcədə əhəmiyyətli hesab edirsiniz konstitusiya dəyişiklikləri siz və əsas məqamlar, yəni bütün təklif olunan dəyişikliklər çox vacibdirmi, yoxsa əsas və tarixi yüklü dəyişikliklər var, hansına daha çox diqqət yetirmək lazımdır və hansı rakursdan, hansı prizmadan? Buyurun.
Mən əvvəla Azadlıq Radiosunun bütün kollektivini salamlayıram. Və xatırladım ki, axırıncı dəfə Azadlıq Radiosunu mən təxminən bir 5 il öncə qonaq olmuşam. Bu baxımdan növbəti dəfə bu radioda çıxış eləmək fürsəti verdiyi üçün Azadlıq Radiosunun bütün kollektivinə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Və ilk olaraq mövzuya və Doktor Ziyan sualına keçməmişdən əvvəl onu bildirim ki, mən ilk olaraq fürsətdən istifadə eləyib təmsillədiyim Davamlı İnkişaf naminə referendum üzrə təşviqat qrupu adından bütün ölkə əhalisini, xüsusilə də gəncləri salamlayıram və onları bəribaşdan 18 mart referendumunda çox fəal, aktiv vətəndaşlıq mövqeyi göstərərək iştirak eləməyə dəvət edirəm. Bu referendumun keçirilməsi nə dərəcədə önəmlidir və xüsusən də ki, buradakı maddələrlə bağlı konkret göstəricilər, mövqeylər nədən ibarətdir? Məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikasının ana qanununa, konstitusiyasına, ötən il Azərbaycan Respublikası qanunverici orqanı Milli Məclisinin qəbul etdiyi qərara uyğun olaraq 41 dəyişiklik və əlavə nəzərdə tutulur ki, bunlar da 29 maddəni əhatə eləyir. Və bunların hər birisi ayrı-ayrılıqda müzakirə olunacaq, ən müxtəlif səviyyələrdə polemikaya çıxarılacaq məsələlərdir. Bundan bağlı əgər şərait olacaqsa, biz müzakirələr aparmağa hazırıq və mən təmsil etdiyim təşkilat qrupu adından mövqeyimi bildirə bilərəm. Ancaq ümumi olaraq, suala cavab olaraq onu söyləmək istəyirəm ki, bu maddələrin hər biri mənim dünya görüşümə görə vacibdir və sivil demokratik yolla inkişaf eləyən Azərbaycan Respublikası heç şübhəsiz ki, beynəlxalq normaları ölkə qanunvericiliyində də əks etdirmək baxımından yeri gəldikdə bu tip islahatlar həyata keçirməlidir.
Bu, Hörmətin Bey, bunun fikirləri idi. Nürəddin Babayev də studiyamızda. Nürəddin Bey, siz mühüm məqamları qeyd edərdiniz. Yəni, sonra keçərik maddə bu maddə, amma əhəmiyyət nöqtəyi nəzərdə. Hər halda sizin təşkilat qrupunuzu təşkil edən müxalifət partiyalardır. Və onların da mövqeyi ayrı məsələ ki, əksdir və təmiri başqa rəqursdan yanaşmadır. Amma hər halda təşkilat qrupu olaraq getdiniz. Bu məsələyə və ayrı məsələ ki, nəyə görəsə, yəni bu hansı bir vaciblik dərəcəsi var ki, buna can atıldı, addım edildi və s. Buyurun, sizin mövqeyiniz.
Minnətdaram. Biz belə hesab edirik ki, bu konstitusiya təklif olunan əlavə və dəyişikliklər arxasında qaranlıq bir məqamlar durur. Çünki bildiyiniz kimi konstitusiya bir çox dəyişiklik, yəni bir çox maddələrə əlavə və dəyişikliklər təklif olunub. Lakin müzakirələr zamanında qarşı tərəf əsas müzakirələri az əhəmiyyət kəsb edən maddələr üzərinə çəkərək referendum xidmət etdiyi əsas bir maddəni müzakirədən kənar saxlamaq istəyirlər. Bu maddə isə məhz prezidentin iki dəfədən artıq seçilmə hüququnu ləğv edən maddənin aradan qaldırılması və prezidentə ömürlük hakimiyyət vermək istəyini ortaya qoyur. Lakin digər maddələr isə onunla izah olunur ki, bəs bu əlavə dəyişikliklər insan hüquqlarının ölkədə qorunması yolunda irəliyə aparan bir addımlardır və bu qanunlar, əlavə, yəni ki, əlavə edilmiş qanunlar da bu insan hüquqlarının, azad sözünün və sər və yalaqların qorunması üçün xidmət edir. Lakin nəzərinizə çatdırım ki, konstitusiyamız artıq tərtib olunub və düşünürəm, heç kəsin kər etməz ki, konstitusiyamız da qanun olaraq insan hüquqlarını, azad sözü və s. qoruyan bir çox maddələr var. Amma söhbət bugünkü gündə Azərbaycanda həmin qanunların olmasından, həmin qanunların əlavə və ya çıxarılmasından yox, həmin qanunlara riayət olunmağından və həmin qanunların işdə tətbiqindən gedir. Burada isə biz acınacaqlı vəziyyətlə qarşılaşırıq və qarşı tərəfə də demək istərdim ki, əgər bu dəyişikliklər insan hüquqlarının qorunmasına xidmət edirsə, onda zəhmət olmasa müxalifətə mitin keçirməklər imkanları verilsin, yəni məhdudlaşdırılmasın, sifarişli məhkəmələrə son qoyulsun və s. və ilaxır. Bu qədər.
Belə, yaxşı, aydın oldu. Nürəddin Babayev mövqeyidir. Prinsipçə, aydın məsələdir ki, belə mövqey olacaqdır. Elmətin bəyənə dedikləri aydındır. Amma Elmətin bəy, görürsünüzmü, müxalifət tərəfi iradlarla aydın məsələ ki, bir əli çəkir öz mövqeyini ki, sərbəst toplaşma hüququ təmin olunmur və digər azadlıqları təqdim olunmur. Bir məqam irəli çəkilir ki, mövcud konstitusiyaya hətta belə riayət edilmir. Çünki həmin məsələlər mövcud olan konstitusiyada yer alıb. Yaxşı, bəs dəyişikliklərin əhəmiyyəti nədən ibarətdir ki, siz çağırırsınız ki, fəal şəkildə iştirak etsinlər və bu konstitusiyaya gedib iştirak etsinlər. Yəni, mən demirəm, elə hə, yox, deyirsiniz. Çox maraqlı olar, deyir, gəlmişək, sizin mövqiniz müxtəlif maddələrlə. Yəni, tam hamısını razısınız, yoxsa müəyyən bir məqamlar var ki, hansılara razı deyiz. Amma hər halda, görürsünüzmü, bax, belə bir iradlar var və bu iradlara sizin cavabınız nə olardı? Yəni, mövcud olan konstitusiyaya riayət olunmur, azadlıqlar təmin olunmur. Yəni, mən o mövqeyi biraz xırdalayıram, azaldıram, qısaldıram. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Zəməlim, əgər yəni verəcəyi sual bu olmasaydı da belə, mən sizdən üzr istəyəcəydim və deyəcəydim, icazə verin, birinci oponentin söylədiyi məsələyə münasibət bildirim, daha sonra sual keçirəm, ancaq çox yaxşı olar ki, buna şərait yaratdınız. Birinci olaraq, mən onu vurgulamaq istəyirəm ki, mənim oponentim ünvanı səhv salır, həmin o verilən sualların ünvanı mən deyiləm. Sifarişli məhkəmələrin keçirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının konkret bir çox sferalarda pozulması ilə bağlı məsələlər və s. vilaxır. Bir mənalı surətdə onların hamısını biz də istəyirik və düşünürəm ki, Azərbaycanda hüququn aliliyin təmin olunması üçün fəal cəmiyyətdə olan bütün şəxslər var gücü ilə çalışmalıdır. Biz, mən şəxsən qeyri-hökumət təşkilatları sektorunda çalışıram və tez-tez Avropa dövlətlərindən bura gəlmiş şəxslərlə görüşürük, onlara nüsiyyətdə oluruq. Onların hamısı bir mənalı surətdə vurğuluyurlar ki, bugünkü yüksək inkişaf eləmiş Avropa cəmiyyətinin qurulmasının ən vacib səbəblərindən biri orada bütün növ göstəricilərdən də daha üst olan vətəndaş fəallığıdır. Yəni bütün bunların hamısının vətəndaş fəallığı ortaya çıxarır. Bu konkret məsələlərlə bağlı əgər məsələ ortaya çıxarsa münasibət bildirməyə hazıram, ancaq ümumən bunların hər birisinin ünvanı konkret icraçı və qanunvericili strukturla bağlıdır. O ki bizim bu təklif referendum aktına çıxarılan əlavə dəyişikliklərə münasibətimiz nədir ibarətdir məsələsinə gəldikdə isə biz burada müzakirəyə çıxarılan, referenduma çıxarılan bu 41 əlavə dəyişikliyin hər birisinin qəbul olunmasının tərəfdarıyıq və artıq məlum olduğu kimi təşviqat prosesində start verilib və fevral ayının 18-dən o yana biz də bütün növ imkanlarımızdan istifadə edərək məhz insanların referenduma gələrək təklif olunan əlavə dəyişikliklərə hə deməsi yönündə təbliğat aparırıq. Təşviqatımızı bu yöndə qurmuşuq. Niyə görə biz bu maddələri dəstəkləyirik? Nədən ibarətdir bunun başlıca səbəbi? Burada göstərilən məsələlər nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynayır? İlk olaraq, yəni ona qayıtmaq istəyirəm ki, bir daha referendum son dərəcə əhəmiyyətli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında əksini tapıb hansı məsələlər referenduma çıxarıla bilər? O mənada referendum özü bir siyasi akt kimi çox vacib bir məsələdir. Ancaq heç şübhəsiz ki, Azərbaycan ana qanununa, konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərin nəzərə tutulması ilə bağlı keçirilən referendumun özü də bu mənada bundan da daha əhəmiyyətli bir məsələdir. O mənada heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu prosesi gedir. Bu mənada Azərbaycan əhalisi bu referendumda çox fəal iştirak eləməlidir, yaxından iştirak eləməlidir. Bu və digər şəkildə öz fikrini açıq şəkildə ifadə eləməlidir. İnsanlar bilirsiniz ki, 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada da, ya qüvvədə olan konstitusiyada da açıq şəkildə yazılıb ki, açıq, gizli, sərbəst formada insanlar seçki məntəqələrinə gəlirlər və seçki kabinetinə girərək münasibət bildirirlər. Bu mənada hər hansı bir yeni problem yoxdur. Niyə görə biz bu məsələləri dəstəkləyirik? Mən icazə versəydiniz, lap birinci dəyişiklikdən, 12-ci maddəyə təklif olunan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin frazası ilə bağlı mövqeyimizi ifadə eləyərdik. Həqiqətən dövlətin qarşısında duran ən başlıca məsələ öz vətəndaşlarının həyat səviyyəsini ən yüksək səviyyədə təmin etməkdən ibarətdir. Bu fikrin ana qanunumuzda əksini tapmasını yalnız düşünürəm ki, alqışlamaq olar və güman eləyirik ki, bu təklif hər bir ölkə vətəndaşının ürəyindən xəbər verərək tam şəkildə dəstək qazanacaq. Bu maddə və bu maddədən sonra olan bir çox maddələr də məhz beynəlxalq hüququn normalarına irəli gəlir. Məlumdur ki, Avropa Sosial Xartiyası var və Azərbaycan həmin sosial xartiyaya qoşulub. O qanunda orada birbaşa açıq şəkildə göstərilir ki, insanların layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması məsələsi dövlətlərin ali qanunlarında öz əksini tapmalıdır ki, bu daha sonra müvafiq digər qanunlarda öz əksini tapsın və təmin olunsun. Bundan başqa, Konstitusiyanın 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinə sosial yönümlü ifadəsinin artırılması təklif olunur. Bəlli olduğu kimi, son 5 ildə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi dövründə dövlət büdcəmizin dəfələrlə artaraq hazırda 15 milyard manata qədər yüksəlməsi baş vermişdir ki, bunun da əhəmiyyətli bir qismi bilavasitə vətəndaşların sosial durumlarının yaxşılaşdırılmasına, sosial yönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. Praktik olaraq reallaşdırılan bu məsələnin konstitusiyamızda əksini tapması düşüncəmizə görə vətəndaşın maraqlarını üstün tutan təklif olaraq yalnız və yalnız müsbət səciyyələndirilməsi mümkündür. Göründüyü kimi, yəni bunların hər birisi, mən iki maddənə misal çəkdim, söhbət Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 12-ci və 15-ci maddələrindən gedir. Bunların hər ikisində göstərilən məsələ biri digərini tamamlayır və hesab edirəm ki, bunların hər birisi məntiqi surətdə digər maddələr də bir-biri ilə bağlıdır. Zaman durmur, inkişaf eləyir, ölkədə də ən müxtəlif dəyişikliklər baş verir və Azərbaycan 1995-ci ildəki Azərbaycan deyil. Bir çox oponentlər qeyd edirlər ki, niyə görə bu dəyişikliklər 1995-ci ildə qəbul olunan qanunda öz əksini tapmamışdır? Hesab eləyirəm ki, bəlkə də ən çox vurğuladıqları məsələnin bu olmasına baxmayaraq, ən zəif, oponentlərin ən bəsit söylədiyi fikir də məsələ bundan ibarətdir. Elə bir şey yoxdur ki, o yəni doqma olsun və ona heç bir dəyişikliyin olması mümkün olmasın. Dünyada yəni ən demokratik ölkə sayılan, bütün dünya demokratik ixracı ilə məşğul olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyası məlum olduğu kimi 1787-ci ildə qəbul olunub. Ondan cəmi 2 il sonra 1789-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər qəbul olunub. 91-ci ildə yenidən əlavə dəyişikliklər olub və bu qayda üzrə davam edib. Onda həmin şəxslərə irad tutmaq lazımdır ki, siz niyə bunların hamısını 1787-ci ildə nəzərə almamısınız? Siz qanunları pozursunuz.
Yəni siz deyirsiniz ki, təkmilləşdirmək.
Şübhəsiz təkmilləşməlidir, amma siz davam eləməlidir, yüksələn xətt üzrə.
Belə bir məqam, siz qeyd etdiniz ki, biraz əvvəl Nurəddin bəyin söylədiyi məqamlar ünvana deyil, amma aydındır. Amma sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Məsəl üçün mənə şəxsən maraqlıdır ki, siz özünüz necə hesab edirsiniz? Korrupsiyalaşma və digər məqamlar Azərbaycanda mövcuddurmu, yoxsa yox? Yəni, bu strukturlarda. Qeydiniz ki, bu rəsmlərə aid olan suallardır, amma tamam. Sizin bir vətəndaş mövqeyiniz bilmək istəyir.
Tamam. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə üzrə dövlət komissiyası var. Eyni zamanda baş prokurorluğun yanında da bu cinayətkarlıqla birbaşa məşğul olan komissiya var və onların müxtəlif dövrlərdə biz hesabatlarını oxuyuruq. Əgər Azərbaycanda korrupsiya, rüşvətxoru faktı olmasaydı, heç şübhəsiz ki, həmin orqanlarında məlumat verdiyi kimi müxtəlif dövrlərdə ən müxtəlif icra edici strukturlarda çalışan şəxslər həbs olunmazdı. Bir müddət əvvəl Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş üzrə metodika mərkəzinin rəhbərinin müsahibəsi var idi, açıqlaması var idi mətbuatda. Milli Məclis qarşısında hesabatı oldu. Orada da göstərildi ki, nə qədər sayda bələdiyyə sədri tutulub. Heç şübhəsiz ki, onların içərisində rüşvətə görə tutulanlar var. Yəni mən konkret bir orqandan, yerli özünü idarə etmə orqanlarına misal çəkdim. Heç şübhəsiz ki, var. Rüşvətin korrupsiyanın olmadığı hansı bir ölkə var? Biri onu söyləsin.
Aydındır. Buyurun, Rəhim bəy.
İlk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, bildiyiniz kimi təşviqat qruplarının iş aparması üçün TDF-də vaxt verilib. Lakin onu vurğulamaq istəyirəm ki, vaxt nəzərdə tutulanın minimum qədər verilib. Yəni ki, hər bir təşviqat qrupunun səlahiyyətinin nümayəndəsinə cəmisi 10 dəqiqə həftədə. Bu isə təbii ki, bu qədər əlavə və dəyişikliklərin müzakirə olunması üçün kifayət etmir və çox sağ olsun ki, Azadlıq Radiosu bu məqamda bizim köməyimizə çatmış olur.
Fikirlərin mübadiləsidir, yəni bu olmalıdır. Vətəndaşları marifləndirməliyik. Buyurun.
Və mən müzakirələri sırf o oponentin vurğuladığı 12 və 15 nömrəli maddələr üzərində yox, sırf bizi maraqlandıran və əslində indi qeyd edəcəyim maddələri gizlətmək üçün sadalanan maddələrə yox, məhz bu maddələrə.
O maddələrə razı deyilsiniz?
O maddələr yəni ki, təbii ki, razı yox, yəni ki, o qədər bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Bugünkü gündə hüquqi dövlətdən söhbət gedir və hüquqi dövlətin o bünövrəsinə təsir edə biləcək maddələr var bu əlavə və dəyişikliklərdə. Mən sırf o maddələr haqqında danışmaq istəyirdim. Bir qədər öncə oponent beynəlxalq hüquqdan misal gətirdi və bildiyiniz kimi 109-cu maddədə qanun, bir dəqiqə həmin maddənin olduğu kimi də nəzərinizə çatdırım. 109-cu maddəyə nəzərdə tutulan dəyişiklik Azərbaycan Respublikası prezidentinə dövlətlərarası və hökumətlərarası beynəlxalq müqavilələr bağlayır və dəyişiklik nəzərinizə çatdırıram. Dövlətlərarası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutan. Yəni ki, prezidentə qanundan üstün olmaq hüququ verilir. Bunu dinləyicilərə mən anlatmaq istəyərdim və sual etmək istəyərdim ki, beynəlxalq hüquqda və xarici ölkələrin hansında belə bir qanun mövcuddur ki, yəni ki, nəzərinizə çatdırıram ki, prezident də sizin kimi, mənim kimi bir ölkənin, bu ölkənin vətəndaşıdır və hər hansısa bir vətəndaşa qanundan üstün olmaq hüququ hansı bir ölkənin siyasi modelində mövcuddur. Keçim digər maddələrə. Burada 40 min vətəndaşa 96-cı maddədə 40 min və 40 mindən artıq vətəndaşa imza ilə müraciət edib Milli Məclisdə istənilən qanun layihəsinin müzakirə çıxarda bilərlər. Dəyişiklikdən öncəki konstitusiyada bu Azərbaycan Respublikasının prezidenti Milli Məclisi Naxçıvan Ali Məclisinin sədrinə mənsub idi bu hüquq. Lakin bu dəyişiklikdə bu 40 min vətəndaşa da bu imkan verilir. Bildiyiniz kimi Milli Məclisdə təmsil olunan millət vəkilləri xalq tərəfindən seçilir və xalqın iradəsini də ifadə etmək üçün seçilir. Mən bilmək istərdim ki, bu 40 min vətəndaşa bunun verilməsinin arxasında nə durur? Yəni ki, bunu mümkünsə bu maddənin, bu təklifin izahını istəyərdim sizdən. Və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 2 dəfədən artıq seçilmənin qarşısını alan maddənin aradan qaldırılması məsələsi.
O cümlənin yığışdırılması,
bəli. Çünki o cümlə bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə 2 dəfədən artıq seçilmə hüququnu vermir. Yəni ki, olduğu kimi də oxuyayım. Heç kəs 2 dəfədən artıq təkrarən Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilə bilməz.
Bu mövcud konstitusiyada var. Təklif olan variantda isə yoxdur bu
cümlə. Təbii ki, çıxartılıb.
Amma orada yazılmır ki, məhdudiyyət qoyulmur.
Bəli, bəli.
Aydın da, Nurettin Bey'in mövqeyi aydın oldu. Dinləyici xatırladım ki, efir çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi elektron ünvanımız və Azərbaycan kodu, sonra operator kodu 50-744-10-17 nömrəsində öz fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. Hörmətli bəy, buyurun. Bu, sizin əvvəl qeyd etdiyiniz maddələr problem kəsb eləmir, yəni yaratmır. Onunla da Nurettin Bey də razıdır, amma Nurettin Bey onları əhəmiyyətsiz hesab edir. Təklif olunan digər dəyişikliklər fonunda. Buyurun.
Bizi dinleyen tamaşaçılar yəqin ki o məsələyə xüsusi diqqət elədilər. Burada Nurettin Bey qeyd elədi ki, bizi maraqlandıran maddələr. Heç şübhəsiz ki, bu qanunvericiliklə təşkilat prosesində qoşulan, təşkilat aparmaq səlahiyyətinə malik olan qrupların hər birini ən müxtəlif maddələr maraqlandıra bilər və onlar da təbliğatlarını bu istiqamətdə qura bilərlər. Ancaq o demək deyil ki, bir və ya bir neçə təşkilat qrupunun mövqeyi hamıya sirayət eləməlidir və hamı onların istəyinə uyğun olaraq, onları maraqlandıran maddələrin təbliği ilə məşğul olmalıdır. Onlar hesab edirlər ki, ən maraqlı maddələr budur. Buyursunlar, onun təşviqatı ilə məşğul olsunlar, əleyhinə və ya aleyhinə. Biz bütövlükdə konstitusiyaya təklif olunan əlavə dəyişikliklərin hamısının qəbul olunması üçün təbliğat aparırıq və bu maddələrin hər birisinin də doğru olması ilə bağlı yetərincə arqumentlərimiz var. Başlayayım ki, ondan ki, 40 min vətəndaşa nədən səlahiyyət verilir ki, onlar Azərbaycanda qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış eləyə bilsinlər. Burada hər hansı bir faciənin yaradılmasına qətiyyən ehtiyac yoxdur. Məlumdur ki, 125 seçki dairəsi var ki, bu seçki dairəsinin hər birisi Azərbaycan parlamentində bir nəfərlə təmsil olunur. Uzun illər boş qalmışdı Xankəndi şəhər seçki dairəsi ki, o da 2005-ci ilin parlament seçkilərində məlum olduğu kimi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi orada seçki təyin elədi, dairə seçki komissiyası formalaşdırıldı və oradan da Azərbaycan parlamentinə nümayəndə seçildi. Biz diqqət eləsək görərik ki, bu seçki dairəsinin hər birində aşağı yuxarı 38, 41, 42, 43 min seçici var. Yəni bu seçici, bu sayda seçicilər gəlirlər, yəni çıxış eləyirlər, seçki məntəqələrinə gəlib öz mövqelərini ifadə eləyirlər. Seçicilərin sayından söhbət gedir. Hı-hı. Bu mənada hər bir vətəndaş, yəni 40 min vətəndaşa qanunvericilik təklifi ilə çıxış eləmək məsələsi, mən düşünürəm ki, bu məntiqdən irəli gəlir. Əgər 40 min seçici öz bir nəfər şəxslə parlamentdə təmsilçilik hüququ qazanırsa, niyə demokratiyanın ən üstün formasında öz əksini tapdığı kimi birbaşa formada qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyə bilməsin? Bu hüququn onların əlindən alınması hansı hüquq və azadlıqlarından xəbər verir? Və bir də dünyada nə vaxtdan məhdudiyyətlər demokratiyanın göstəricisi olub? Bu məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması isə demokratiyanın əksini olubdur. Bundan əlavə, burada söylədilər ki, deməli 109-cu maddədə səhv eləmirəmsə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin səlahiyyətləri məsələsində nədən 17-ci bəndə təklif olunan əlavəyə görə prezident dövlətlərarası və ölkə qanunvericiliyindən fərqli nəzərdə tutan hökumətlərarası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün parlamentə təqdim edir, təsdiqnamələri imzalayır. Mən bir daha söyləmək istəyirəm cənablar. Hər hansı bir məsələni müzakirə eləməmişdən qabaq, çox yaxşı olar ki, bütövlükdə qüvvədə olan qanunvericiliyi oxumaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan konstitusiyasına görə, əgər beynəlxalq qanunvericiliklə, beynəlxalq paktla ölkə qanunvericiliyi hardasa ziddiyyət təşkil eləyirsə, əsas vahid kimi məhz beynəlxalq praktika, beynəlxalq qanunvericiliyi əsas götürülür. Bu baxımdan, bu olunmasaydı da belə, bu əlavə dəyişikliyin məzmunu faktiki olaraq Azərbaycanda işləyirdi. Bundan da bir faciə düzəltməyə çalışmaq lazım deyil. Yəni, insanları bu yöndə çaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Və burada bildirilir ki, ləğv olunmaq üçün prezident bunu parlamentə təqdim eləyir. Bu, əgər əlavə qəbul olunacaqsa, Azərbaycan Respublikasının parlamenti də 5 illikdir. Bu parlamentə daim seçkilər keçirilir. Ən müxtəlif qüvvələr burada təmsil olunacaq. Əgər parlament çoxluğu hesab eləyəcək ki, göndərilən bu əlavə dəyişikliklər, prezidentin təklif elədiyi məsələ Azərbaycan Respublikası milli mənafelərinə uyğun deyil, onu geri qaytaracaq və bu qəbul olunmayacaq. Burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Və ancaq onu deyim ki, göstərilən fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının ən müxtəlif sahələrdə son 5 ildə gedən inkişaf dinamikası göstərir ki, heç bir halda Azərbaycan milli mənafeyinin ziddinə hansısa qanunvericilik aktının və yaxud qərarın müzakirə olunmasına söhbət getmir və gedə də bilməz. Azərbaycanın ən böyük problemi bugün ərazi bütövlüyü məsələsidir ki, prezident dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinin hər hansı bir formada pozulması müzakirə predmeti deyil. İnsanlar bundan bir mənalı surətdə arxayın olmalıdır. Biz hamımız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq, siyasi görüşlərimiz ən müxtəlif müxtəlif ola bilər, ancaq milli problemlə bağlı, əgər narahatçılıq bununla bağlısa, heç şübhəsiz ki, bizim hamımızın mövqeyimiz eynidir və burada söhbət hökumətlərarası müqavilələrdən gedir. Burada, yəni, hər hansı narahatçılığa güman edirəm ki, əsas yoxdur.
Mən elə biraz Nürəttin bəy icazə versin, biraz mən çox dəfələrlə eşitmişəm buna olan, belə məsələlər olan iradları 40 min məsələsində deyirlər ki, Dağlı Qarabağ arasında yaşayan erməni əhali.
Amma mən söylədiyimi ilk dəfə də eşidirdiniz yəqin ki, o siz
sayılırsınız. Məsələdir, bəli. Deməli, 40 min əhalisi istifadə edəcək bu hüquqdan və qanunverici təşəbbüslə çıxış edəcək və hökumətlər arası müqavilələrin imzalanması ixtiyarı Azərbaycanın ümumi dövlət maraqlarına doğrudan da zidd əslində və nəticə etibarilə zidd olan müqavilələrin bağlanmasına gətirib çıxara bilər. Yəni, əgər söhbət bir adamın qərar verməsindən gedirsə, adam isə səhv edə bilər. Biri var, parlament icazə verir və parlamentlər ratifikasiya edir, deputatlar qızğın mübarizədə, ümidvaram, qızğın müzakirələrdə hər hansı bir tarih yüklü məsələlərin həllini edirlər, həll edirlər. Amma biri var, bir adam imza atır və öz istəyi ilə imza atır. Güman ki, bax, bu məqamda subyektivizm daha üstünlük təşkil edir.
Deməlim, nəyi imza atır?
Hər hansı bir müqavilə?
Kim imza atır? Bir şəxs imza atmır axı. Prezident bu təklifi parlamentə göndərir. Parlamentin təsdiq eləyib eləməmək hüququ var. Eyni zamanda, bir dəqiqə qoy, mən fikrimi bitirim. Eyni zamanda, təklif olunur 96-cı maddiyə ki, qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi qanun və ya qanun layihələri 2 ay ərzində səsə qoyulur. Bu söylədiyim ifadələrin içərisində Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının ifadəsi əlavədir. Burada bir də 6-cı bənddə bir daha göstərilir əlavədə. Azərbaycan Respublikası seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının qanunverici təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası qanunla müəyyən olunur. Burada heç kim demir ki, 40 min vətəndaş bir araya gələcək, hansısa təşəbbüslə çıxış eləyəcək və o heç bir, yəni əlavəsiz, dəyişikliksiz səs verməyə qoyulacaq və qəbul olunacaq.
Yox, mən bu maddədən
yəni 40 min şəxs fərq eləmir. Bu Dağlıq Qarabağda yaşayır, Naxçıvanda yaşayır, Qubada yaşayır. Təşəbbüslə çıxış eləyəcək. Ancaq bunun qəbul olunub olunmayacağı, həmin o hər bir seçki dairəsindən 40 mindən artıq seçicinin təmsil olunduğu seçki dairəsindən mandat almış şəxslərin ümumi mövqeyi ilə müdafiə olunacaq.
Mən bu maddəni nəzərə tutmuram. Mən
bu biri maddəni oxudum.
Prezidentə əlavə səlahiyyətlər verilməsinə aid olan məsələ.
O, mən söylədim ki, o parlamentə təqdim olunacaq, parlament buna qərar verəcək. Yenə söhbət bir şəxsin, 125 şəxsin məsuliyyətindən gedir.
Mən oponentə yox, ümumiyyətlə bir sual vermək istəyirəm ki, bizim parlament, əfsuslar olsun ki, nə vaxt nəyisə məsuldar müzakirə edib, bizim parlament nə cür təşkil olunub? Şükür Allah, son parlament seçkiləri heç kəsin yadından çıxmayıb və həmin parlament seçkiləri ərzində saxtalaşdırmanın hansı həddə olduğu da hamıya məlumdur. Və onu da qeyd edim ki, seçkilər zamanı ki, vətəndaşlar gəlirlər və səs vermə hüququndan istifadə edib səs verirlər. Təbii ki, orada heç bir problem yoxdur. Artıq protokollar yığılıb sayıldıqdan sonra problemlər və saxtakarlıq ortaya çıxır. Və ona görə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, parlamentin də müzakirə edib hansı cavaba gələcəyi də öncədən şükür Allah məlumdur. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirdim Zəbi izninizlə. Bildiyiniz kimi prezident seçkiləri 5-6 ay öncə keçirilib və İlham Əliyev ölkənin prezidenti seçilib. Yəni ki, o legitimli olmaması var, artıq digər mövzunun müzakirəsidir. Bəli, faktordur ki, İlham Əliyev bugün Azərbaycan Respublikasının prezidentidir və bu seçkidən 5-6 ay cəmisi keçir və faktiki olaraq hələ 4 il qabaqda bir müddət var və nə bir tələsik, niyə belə tələsirlər ki, məhz 5 ay keçəndən sonra bu məhdudiyyətin aradan qaldırmalı ki, söhbət prezidentin kitabından artılıb seçilməsindən gedir.
Sizcə niyə?
Onu qeyd edelim ki, bugünkü gündə bütün dünyanı iqtisadi böhran öz əlinə alır və təbii ki, onun nəticələri gizlədilsə də Azərbaycana da mənfi təsirlər göstərib. Yəni, sadalaya bilərəm ki, iş yerlərindən, müxtəlif sahələrdə olan iş yerlərindən böyük iqrim miqyaslı ixtisarlar gedir. Azərbaycanda 600-dən çox tikili öz işini dayandırıb, elə uzağa getmək lazımdır. Buradan pəncərdən də deyəsən, tikililər görsənir və tikililərdə insanların çalışmadığı görsənir. Yəni ki, bu 10 minlərlə insanın çörəksiz qalması deməkdir. Və Azərbaycan kimi ölkədə sosial partlayış bunun tarix göstərir ki, çox ciddi siyasi dəyişikliklə və siyasi partlayışa gətirib çıxarda bilər. Və düşünürəm ki, bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması, həmin partlayışın gözlənilməsi və həmin partlayışdan bir qorxunun göstəricisidir.
Mən dinləyicilərə xatladım, studiyamızın qonaqları İlməttin Behbuddur, Davamlı İnkişaf Nəvi Təşkilat Qrupunun nümayəndəsi və Səlahiyyətli nümayəndəsi və Qarabağ Respublika uğrunda Təşkilat Qrupunun nümayəndəsi Nurəddin Babayev studiyamızdadır. Bizə dinləyicilər zəng edə bilər, 436-77-41-də birbaşa efirimizin nömrəsi. Azərbaycan siyasətində tanınmış adlardan biri hazırda bizim efirimizə qoşulur. Əvəz Təmirxan bizimlə telefon xəttindədir. Əvəz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Buyurun, sizin söyləyəcəyiniz fikirlər var, mövcuddur. Radion səsini xahiş edirəm, kompüterin, daha doğrusu, kompüterin səsini alardınız.
Birbaşa efirdir,
mənim. Bəli, bəli, birbaşa efirdir, buyurun.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Səs gəlir axı oradan, danışıq gəlir, yoxsa sonra verəcəksiniz. Məsələ burasındadır ki, mən istərdim ki, mən tamamilə Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatının dəlilləri ilə razıyam. Birinci, bu referendumun nə ehtiyac vardı? 22,4 milyon bir neçə düzəliş etməyə dəyərdimi? Baxın, görün, 22,4 milyon manata neçə min iş yeri açmaq olardı. Bu bir. İkincisi, bu konstitusiya düzəlişlərinin, təkliflərinin dəyişikliklərinin, əlavə və dəyişikliklərin təhlükəsi nədədir Azərbaycan dövləti üçün? Ən böyük təhlükə 109.17-dədir. 109-cu maddənin 17-ci bəndində. Mən hüquqşünasam və bilirəm ki, konstitusiya tarixində, dünya hüquq tarixində, dövlət tarixində hələ bir şey olmuyor ki, konstitusiyanın qarantı olan dövlət başçısı, prezident konstitusiyanı pozmaq hüququna malik olsun. Hələ belə şey görünmüyor Azərbaycandan başqa. Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan prezidenti Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının qarantıdır və ona Azərbaycan konstitusiyasından üstün heç bir hüquq verilə bilməz. Və 109-cu maddənin 17-ci bəndi Azərbaycan qanunlarından, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan qanunlarından fərqli, yəni daha yüksək hüquqi qüvvəyə malik, daha üstün hüquqi qüvvəyə malik, beynəlxalq hökumətlərarası müqavilələri təqdim edir Milli Məclisə. Milli Məclisə 95-ci maddənin 4-cü bəndində göstərildi ki, onu təsdiq edir. O deməkdir ki, bu yaxınlarda ola bilsin bu yayda Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağa dair çərçivə sazişi imzalanacaq və o çərçivə sazişi Azərbaycan konstitusiyalarının bütün müddəalarından üstün hüquqi qüvvəyə malik olan bir beynəlxalq hökumətlərarası müqavilə olacaq və ona uyğun olaraq Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarının bir hissəsi azad olunacaq, bir hissəsi isə ermənilərin əlində girov kimi qalacaq. Sonra 96-cı maddiyə edilən 40 min seçicinin qanunvericilik təşəbbüsü hüququ mexanizmi işə düşəcək. Onlar Dağlıq Qarabağ dırnaqarası Respublikasının statusu haqqında qanun layihəsini qoyacaqlar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə və indiki halda Azərbaycan Konstitusiyasına görə Azərbaycan Konstitusiyasına konstitusiyon əlavələr yalnız və yalnız Milli Məclis tərəfindən qəbul edilməlidir və Milli Azərbaycan qarşısında şərt qoyacaqlar. Ya siz bu qanunu olduğu kimi heç bir müzakirə etmədən, davamlı inkişafın nümayəndəsi doğru demir ki, heç bir müzakirə etmək olmaz, düzəliş etmək olmaz. Heç bir düzəliş etmədən daha doğrusu qoyursunuz səsə qəbul edirsiniz ya da biz tutaq ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlıları buraxmırıq. Laçını və Kəlbəcəri qaytarmırıq və ümumiyyətlə bir daha sizə heç bir qanun layihəsi ilə müraciət etmirik və çox güman ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında referendum haqqında da Dağlıq Qarabağa dair hər hansı bir bənd ola bilər və onda referendum mexanizmini işə sala bilərlər, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qopara bilərlər. Bir yerdə götürəndə 95-ci maddənin 4-cü bəndi, 96-cı maddədə deməli 40 min seçiciyə qanunvericilik təşəbbüsü hüququ vermək, 109-cu maddənin 17-ci bəndi hamısını bir yerdə təhlil edəndə izah edəndə, təfsir edəndə görürük ki, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün böyük təhlükə var. Və məsələ burasında da təkcə, bax bu maddə, o demək ki, 109-cu maddənin 17-ci bəndi, o demək ki, məsələn, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü nəzərdə tutmayan, pozan müqavilələr imzalamaq olar. Azərbaycan Respublikasının dövlətçiliyini belə ləğv edən müqavilələr imzalamaq olar. Azərbaycan
Mən istəyirəm, amma dövlətçiliyini pozan və s. sizcə Azərbaycanın hər hansı bir Azərbaycan siyasətçisi istərmi öz dövlətinə qarşı belə müqavilələr imzalasın?
Biz nəyə görə Azərbaycan Respublikası min illər boyu əziyyət çəkib xalqımızın əldə etdiyi müstəqil dövlətimizi hansısa bir siyasətçinin, hətta o prezident olsa belə, dövlət başçısı olsa belə, hətta qanuni seçilmiş prezident olsa belə, biz nəyə görə dövlətimizin taleyini bir nəfərin əhval ruhiyyəsinə qurban verməliyik, bir nəfərin əhval ruhiyyəsindən asılı vəziyyətə salmalıyıq? Konstitusiya nədir? Konstitusiya dövlətin qan damar sistemidir, bey düşünən beynidir, yəni davranış qaydasıdır və orada hər şey olduğu kimi, yəni nöqtəsinə vergülünə kimi hər şey min dəfə ölçülüb bir dəfə biçilməlidir. Və bir şey diqqətinizə yetirirəm. İndiki Azərbaycan konstitusiyasına görə bir vergül dəyişmək üçün referendum lazımdır. Amma əlavə etmək üçün, tutaq ki, Dağlıq Qarabağ Dırnaqarası Respublikasının statusu haqqında qanunu əlavə etmək üçün yalnız Milli Məclis bunu etməlidir. Bir tərəfdən bizim oponentlərimiz deyir ki, siz nə danışırsınız? Biz ən nətər dərlər, ali soyran olan xalqa müraciət edirik. Özləri də məhz Dağlıq Qarabağın statusu haqqında qanun üçün hələ 95-ci il konstitusiyasında ayaq yeri qoyublar ki, ermənilərə güzəştə gedilsin. Təhlükə burasındadır.
Aydındır. Əvəz və minnətdarım, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Məqamlarınıza görə. Əvəz Təmirxan idi, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri efirimizə qoşulmuşdu. Və Əlməddin Beybud, Davamlı İnkişaf Namində Cövət Qrupun səlahiyyət nümayəndəsi çalışacaq bu qədər belə deyə iradlara cavab verəsiz.
Xayiş edirəm. Əslində orada çox irad yox idi.
Amma hər halda.
Bir cümlə ilə də bunu cavablandıra bilərəm. Biz təşviqat yenicə başlayanda İctimai Radioda Əvəz Təmirxanla bir yerdə debatda iştirak edirdik və yetərincə fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız oldu. Əgər yenə hesab eləyirsək ki, o yetərli olmayıb, istənilən vaxt, istənilən maddə ilə bağlı mən hazıram üzbəüz oturaq və bu məsələləri müzakirə eləyək. Burası belə. Belə bir məşhur deyim var, deyirlər ki, emosiyasız siyasət yoxdur. Ancaq mən müşahidə edirəm ki, kütləvi informasiya vasitələrində və ondan kənarda bir çox siyasətçilər düşünürlər ki, siyasət başdan ayağa emosiyalardan ibarətdir. Adəti olaraq, yəni bu gün də Əvəz Təmirxan hissləri ilə, emosiya ilə bir çıxış elədi. Mən bütün söylədiklərinə yalnız bir cümlə ilə onunla cavab verə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən ərazi bütövlüyü ilə bağlı qərar yalnız referendum yolu ilə qəbul edilə bilər. Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının 3-cü və 11-ci maddəsində bir mənalı surətdə bu öz əksini tapıb. Və kimsə düşünür ki, Azərbaycan Respublikasının parlamentində əyləşən 125 şəxsin hamısı, bu ölkə prezidenti, bunlar hamısı bu millətin əleyhinə gedən, ölkəyə xəyanət eləyəcək şəxslərdilər. Onlar çox böyük səhv edirlər, kökündən yanlış düşünürlər və onlar əmin olsunlar ki, heç bir halda Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü kimsəyə güzəşt oluna bilməz. Bu inamı bir ölkə gənci kimi, 3-cü sektorda təmsil olunan bir şəxs kimi mənə o ruhu prezidentin istər silahlı qüvvələr qarşısında, istər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, istərsə də xarici dövlətlərdə elədiyi çıxışlar deyir. Bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məsələdən manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə etməyə dəyməz. Ərazi bütövlüyü məsələsinə hansı halda dəyişiklik olunması məsələsi konstitusiyanın özündə əksini tapıb. Beynəlxalq hüququ bilən şəxslər bilirlər ki, beynəlxalq müqavilələrin iki növü var. Bir dövlətlər arası, bir hökumətlər arası. Dövlətlər arası müqavilələr parlament tərəfindən təsdiqlənir. Ancaq hökumətlər arası müqavilələrdə bir çox məsələlər öz əksini tapır. Yəni tutaq ki, gömrük məcəlləsinə, vergi məsələsinə dəyişiklik, dövlətlər arası qarşılıqlı güzəştlər və s. və ilaxır. Söhbət burada hökumətlərarası müqavilədən gedir ki, bu dəyişiklikdə Ermənistanla güman edilən hər hansı dövlətlərarası müqaviləyə qətiyyən aidiyyatı yoxdur.
Yəni,
bu tip məsələdən insanların hisslərinə yəni yol tapmaq kimi istifadə eləməyə dəyməz. Qətiyyən mümkün deyil və eləmək olmaz. Bir də burada bizim təşkilat qrupunun adını çəkdi. Güya ki, mən nəyi səhv söyləmişəm kimi Əvəz müəllim nəyisə irad tutdu. Ancaq mən bir daha bunu əlavə dəyişikliklə daxil olmaqla Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 96-cı maddəsinə təklif olunan əlavəni oxuyuram. Qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin, Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının, Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun və ya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə təqdim etdiyi qanun və ya qərar layihələri 2 ay ərzində səsə qoyulur. Səsə qoyulur. Bir daha təkrar edirəm, səsə qoyulur.
Hürmətli Beyhudun, belə deyək, aydınlaşdırılmasıdır. Yəni, cavabı da deməzdim, hər halda cavabıdır, amma hər halda məsələ aydınlığı gətirməsidir. O, Damlı İnkişaf Nəminə Təşkilat Qrupunun Səlahiyyətli Nümayəndəsi studiyamızda. Nürəttin Babayev də var, Qarabağ Respublika Uğrunda Təşkilat Qrupunun nümayəndəsi. Buyurun, Nürəttin Bey, nə deyirsiniz?
Mən Əvəz Bəyə fikirlərinə görə minnətdarım, yəni ki, bizdən daha təcrübəlidir.
Zəng etdi.
Və düzgün vurğuladığına görə də minnətdarım. Mən bir şey oponentin nəzərinə çatdım ki, oponent indi vurğuladı ki, bəs onu əmin edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çıxışları və sər və ilaxır. Çıxış başqa, konstitusiya başqa. Çıxış, yəni deyirəm, bir insanın iradəsindən və insanın subyektiv qərarından asılıdır. Yəni ki, Konstitusiya isə Əvəz Bəy çox düzgün vurğuladı ki, bu ölkənin yaşaması üçün həmin bir ölkənin ürək damar sistemidir və konstitusiya bir sistemdir. Və həmin sistemin yaşaması üçün burada hər bir qanun insan iradəsindən, insan fikrindən daha üstün olmalıdır ki, insanlar bu qanunlara riayət etməlidirlər. Yəni ki, insan yuxarı baxdıqda başının üstündə konstitusiyanı görməlidir, konstitusiya başının üstündə insanını görməməlidir. Və ona görə qeyd edirəm ki, həmin bu dəyişiklik isə qanunun bir insanın iradəsindən asılı vəziyyətə gətirib çıxaracaq. Bu bir. İkinci, teledebatları izləyirəm İTV-nin efirində və bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Qeyd olundu ki, və bizim təşviqat qruplar, yəni ki, Qarabağ və Respublikovunda təşviqat qrupu, Respublikaçıda təşviqat qrupu, yəni ki, müxalifəti təmsil edən təşviqat qrupları dəfələrlə vurğulayırlar ki, bu konstitusiya Azərbaycanı bir monarxiya dövlətinə gətirib çıxaran, çevirən və ona xidmət edən bir dəyişikliklərdir. Və qarşı tərəf bu halda belə bir fikir səsləndirir ki, bəs bir çox Avropa ölkələrində hal-hazırda monarxiya üsul idarələri var, yəni ki, İngiltərə, Hollandiya və s. və yalaxır. Və orada birincisi həmin monarxiyalarda kral simvolik bir postu belə daşıyır və kralın sadəcə öz nümayəndələri olur parlamentdə. İkinci məsələ, qarşı tərəf qeyd edir ki, və bəs monarxiya üsul idarəli olan Avropa ölkələrində baş nazirin dəfələrlə, səhvləmsə Zahid Oruç keçən dəfə, bu 6-cı gün səsləndirmişdi o fikri, ki, bəs baş nazir dəfələrlə seçilmək hüququna malikdir. Onda mən sizə sual edirəm ki, gəlin siz Azərbaycanda nə vaxtsa 1918-ci ildə Ulu Öndər Məmmədəmir Rəsulzadənin qurduğu parlament üsul idarəli bir respublikaya çevirək respublikanı və parlament seçkilərdə qalib gələn partiya hökuməti formalaşdırsın və idarə etsin. Onda artıq o sizdiviz iradlarla müəyyən qədər razılaşma mümkündür.
Yəni bu dəyişikliyə qəbul olunsun, mən bir dəqiqə dəqiqlik edeyim, özür istəyirəm, Nürmətin Bey. Nürmətin Bey, siz qeyd ediniz ki, misal üçün bu 101-ci maddə təklif olunan dəyişiklik qəbul edə bilər, olsun, amma bir şərtlə ki, səlahiyyətlər kəskin şəkildə azaldılsın,
bəli.
Nazirlər Kabinetinə və parlamentə verilsin daha çox.
Bəli, bəlkə parlament respublika üsulu idarəsi.
Çox qəribə bir vəziyyət burada yaranır. Yəni, əvvəldə qeyd olunduğu kimi, bir var müzakirə çıxarılan məsələni müzakirə eləyəsən, bir də var, mən bir gələcəyim fərd olaraq nələr isə istəyirəm, onu müzakirəyə çıxarasan. Çox hörmətli Əvəz bəyin də, indicə bizim əziz apelentimizin də söylədiyi bir şəxsin iradəsi deyə vurguladıqları o məsələ müzakirəyə çıxarılmır. Söhbət 40 min seçicinin bir araya gəlib qanunvericilik təşəbbüsünə çıxış eləmək hüququndan gedir ki, burada da əksini tapıb. Əgər necə olur ki, bu 40 min seçici bir araya gəlib vətən bir nəfər deputat seçə bilirsə və o qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış eləyirsə, niyə demokratiyanın ən üstün forması olan birbaşa qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış eləmə, birbaşa təmsilçilik məsələsindən yayınırlar, buna etiraz eləyirlər. İkincisi, heç o demək deyil ki, kimsə qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış eləyirsə, bu artıq qəbul olunmuş deməkdir. Bu bir məsələ. Bundan əlavə, dönə-dönə vurğulayırlar ki, dünyada heç bir yerdə analoqu yoxdur güya bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilmə məsələsi və sər vilaxır. Konstitusiya bir şəxsə görə yazılmır. Əgər söhbət şəxslərin iradəsindən, çıxışlarından və sər məsələləri burada söylədilər, ondan ibarətdirsə, ondan asılı deyilsə daha doğrusu, qanundan gedirsə, qanunvericilikdə də burada qeyd olunur. Burada möhtərizdə yazılmır ki, söhbət İlham Əliyev istisna olaraq o seçilə bilər. Doktor Ziya, nə bilim Əli, Məmməd Hüseyn, İlməddin Mehbud bu hüquqdan istifadə edə bilməz. Söhbət şəxsdən getmir. Və əgər Avropaya müraciət edirsinizsə, siz İtaliyada da, Kipirdə də, Maltada da, onların konstitusiyasında bu tip yəni hüquqları siz görə bilərsiniz. O ölkələrin demokratiya məsələsinə heç kimin şəkki şübhəsi yoxdur. Söhbət bundan gedir. Və bir də bayaq seçkilərin saxtalaşdırılmasından getdi. Bayaq bura gələndə, yəni oponentin doktor Ziya hardan təmsilçisi olduğunu söylədi. Gəlin konkret məsələləri müzakirə edək. Sizin təmsilçiniz, partiyanın sədri 18-ci Nərmanov Nizami Seçki İdarəsində seçkiyə qoşulmuşdu. Buyurun, əgər ərizdə sənədləriniz varsa, onu sübut eləyin. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasında da internet saytında verilən məlumatlar, eyni zamanda həmin seçki idarəsindən namizəd olan qalib gələn Cəmil Həsəninin də mətbuatda, buyurun gedin Axundov adına kitabxananın arxivinə baxın. İbrahim İbrahimli bir tərəf şəkildə qoşulmuşdu. Ona da baxın. Görün o seçkidə Ələliyev bir partiya sədri olaraq hansı səsi yığdı? İbrahim İbrahimli fərd olaraq hansı səsi yığdı? Cəmil Həsənli hansı səsi yığdı? Söhbət müxalifət təmsilçilərindən gedir, iqtidar təmsilçilərindən getmir. Kimsə seçkidə uduzursa, bunu aydın şəkildə qəbul eləməlidir. Ən azından bu saxtakarlıq faktorlarını o adam söyləməlidir ki, o seçkidə qalib gəlsin və onun bu hüququnu əlindən alsınlar. Birincisi bu məsələ. Faktlara söykənmək lazımdır. Hansısa seçki idarəsində bu fakt olubsa, onu söyləmək lazımdır. Ümumi şəkildə bu məsələni qeyd eləməyə dəyməz. Və bir daha qeyd eləyirəm ki, burada söhbət bir fərdin, bir şəxsin, yəni iradəsindən yox, əksinə mən deyərdim ki, bəyəx sadalından müzakirə elədiyimiz bir çox məsələlərdə öz əksini tapdığı kimi, daha çox insanın mövqeyinin ifadə olunması, ölkə idarəçiliyinə cəlb olunması məsələsindən söhbət gedir.
Əlavəniz var?
Bəli, mümkünsə qısa bir əlavə edim. Bir şey qeyd edim ki, söhbət burada hər hansısa bir fərdin seçkidə iştirakından və yığdığı səslərdən söhbət getmir. Söhbət burada ümumiyyətlə müxalifətdən və iqtidardan gedir və qeyd etmək istəyirəm ki, əgər siz sədrim cənab Ələliyevi vurğulayırsınızsa, mən vurğulayım digərlərini. Həsən Kərimovu, Əli Kərimli, üzr istəyirəm, mən sizi dinləmişdim. Əli Kərimli, Həsən Kərimov, Rəsul Qəliyev vəsər və ilaxır və ümumilikdə müxalifət bunun protokollarda sübut edir. Bunu beynəlxalq təşkilatların bugünə qədər yayımladığı hesabatlar və hesabatlarda Azərbaycanın Azərbaycanın tutduğu yerlərdə bunu sübut edir ki, iqtidar 1993-cü ildən etibarən heç bir seçkidən legitim olaraq qalib çıxmayıb.
Mən sevinirəm ki, siz mənim dediyim fikri axır ki, dəstəklədiniz. Mən dedim ki, konkret faktlardan söhbət getməlidir, konkret nümunələrdən. Siz ümumiyyətlə saxtakarlıq faktlarla qeyd elədiniz. Mən də təmsil olduğunuz şəxslə bağlı söylədim. Buyurun, gedin sənədlərə baxın.
Yaxşı. Hörmətli bəy, siz davamlı inkişaf naminə təşkil qrupunun səhət nümayəndəsisiniz. Davamlı inkişaf çox belə yaxşı özündə çox böyük yük daşıyan söz ifadəsidir. Sizin şəxsi fikrinizi bilmək istərdim. Azərbaycan Konstitusiyasına təklif olunan dəyişikliklər bu variantda qəbul olunsa, tam həcmlə davamlı inkişaf prosesi təmin ediləcəkmi?
Heç şübhəsiz. Məlum olduğu kimi, davamlı inkişaf naminə referendum üzrə təşviqat qrupunun yaradıcıları, ölkədəki bir çox tanınmış qeyri-hükumət gənclər təşkilatı və eyni zamanda Azərbaycan bayrağına ən müxtəlif beynəlxalq yarışlarda və dövlətlərdə ucaltmış idmançılarımızdır. Biz, məlum olduğu kimi, yəni gənclər ordusu olaraq deyirəm ki, ölkədə baş verən ən müxtəlif proseslərdə öz mövqeyimizi ifadə edirik. İki nümunə buradadır və biz ölkədə gedən proseslərə diqqət eləsək, görərik ki, ən müxtəlif məsələlərdə də yenə, yəni bu öz mövqeyini, sübutunu bariz surətdə göstərir. Biz növbəti bir siyasi proses başlayan kimi, yəni referendumla bağlı qərar qəbul olunan kimi düşündük ki, biz də referendumumuza təşviq qrupu yaratmalıyıq və bu prosesdə fəal iştirak eləməliyik. Deyim ki, biz imza toplama kampaniyası müddətində də üzvlərimiz ən müxtəlif regionlara izam olundu. Bu prosesi bilavasitə izlədik və biz bu eyni zamanda deyim ki, sizə imza yığma məsuliyyətinə yanaşı, həm də ümumi, yəni qərar bundan ibarət idi ki, gələcəkdə seçicilərə öyrənmək üçün və artıq passiv və aktiv seçici hüququndan istifadə eləmək üçün bizim özümüz bu məsələləri həm də öyrənək. Bu baxımdan bu məsələlərə biz çox böyük önəm verdik. Bunu xüsusi olaraq qeyd edeyim və əgər mən bu qurumun təmsilçisiyəmsə və özüm də bunu müdafiə edirəmsə, heç şübhəsiz ki, mən bu qərara gəlmişəm ki, bütün bu dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafından nəinki qarşısında əngəl törətmir, əksinə, bayaq söylədiyim kimi, deməli, Avropa Sosial Xartiyası da əksini tapan, eyni zamanda 1966-cı ildə qəbul olunmuş BMT Baş Məclisi tərəfindən qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikasında tərəfdar çıxdığı İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 12-ci maddəsində təsbit olunmuş məsələlər və digər bu tip məsələlərin Azərbaycan Respublikasında konstitusiyasında əksini tapması ilə bizim Respublikanın sivil demokratik yolda inkişafının önü daha da açılacaq və biz bu məsələlərə, bu qanunları icra eləməklə daha yüksək formada həyat səviyyəmizi qura biləcəyik və dünyada öz layiqli yerimizi tuta biləcəyik.
Mən bir məqama doğmaq istəyirəm, sizə söz verəcəm. Belə bir məsələ, siz bayaq Sadaladınız ki 101. maddeye edilen değişiklikler bu demokratiya uğrunda atılan değişikliklerdir ki her bir vatandaşın imkanı olmalıdır bu meseleden istifade etmek.
Şüphesiz.
Şəxsən sizin imkanınız olsaydı Elmettin Behbud Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilir və bu hüquqdan siz şəxsən özünüzü istifadə edərdinizmi yoxsa
yox? Yox, mən istifadə eləməzdim.
Ki siz deyirdiniz ki, iki dəfə mənə bəsdir və salam.
Mən istifadə eləməzdim.
Minnətdarım Elmettin Bey, buyurun.
Mən çox şadam ki... Çox şadam ki, çox bir təşviqat qrupunun imza toplama kampaniyası ərzində çətinliklərlə üzləşməyib. Sadəcə olaraq onu qeyd edelim ki, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Yardımlı Rayon Təşkilatının sədrinin evinə baskın edilib, özü və ailə üzvləri döyülüb və həmin hadisə qeydə alınıb və bütün beynəlxalq qurumlara hesabat şəklində yollanıb. Bu bir. İkincisi, bir yax, oponent vurğuladı ki, bəs burada müzakirəyə çıxardılan məsələlərin müzakirəsindən kənara çıxmayaq. Biz sadəcə olaraq...
Yəni, fakt olur ki, dəyişikliklər artıq təklif olunub.
Dəyişikliklər...
Yəni, bu dəyişiklər ətrafında...
Biz sadəcə olaraq vətəndaşlara onu izah etmək istəyirik ki, burada gözəl cümlələr arxasında nələr gizlənir və həmin qanunların, həmin təklif olan əlavə və dəyişikliklərin arxasında nələr durur və bu Azərbaycan üçün gələcəkdə hansı təhlükələrə gətirib çıxarda bilər. O halda ki, bugün Azərbaycan çox ciddi iqtisadi böhran qarşısında durub. Təkcə onu qeyd etmək kifayət edər ki, büdcəyə $70-dan bir balər daxil edilmişdir. Hazırda 30-40 dollar arası və 40 dollardan bir qədər çox bu civarda keçir neftin qiyməti. Və bütün bunlardan sonra ölkədə gözlənilən bu partlayış və bu partlayış nəticəsində həmin o iqtidara dəyən zərbələri aradan qaldırmaq, neytrallaşdırmaq üçün məhz bu əlavə və dəyişikliklər edir. Və düşünürəm ki, bu cümlələr, bu sözlər, bu fikirlər təşviqat qrupunun işindən kənar deyil və biz bununla sadəcə olaraq vətəndaşlara onu izah etmək istəyirik ki, bu əlavə və dəyişikliklərin arxasında nə durur və bu pərdələrin arxasında nə durur.
Bəy, amma siz Qarabağ Respublika uğrunda təşviqat qrupunun nümayəndəsiniz. Düşünürsünüz ki, deməli mənə belə aydın oldu daha doğrusu ki, Qarabağ Respublika təhlükə qarşısındadır. Əgər bu variant, bu dəyişikliklər qəbul olunsa belə.
Bəli, bəli.
Bəs qəbul olunmasa, fərz edək ki, qəbul olunmadı. Onda nə deyəcək sizin qrupunuz, qrupunuzun üzvləri ki, ədalət qələbə çaldı, yoxsa nə?
Təbii ki, ilk növbədə ədalət qələbə çaldı və biz mübarizəmizi davam etdirəcəyik və bunu biz öz bir qəlbəmiz kimi hesab edəcəyik və hesab edəcəyik ki, nə vaxtsa bizim babalarımızın qurduğu respublika biz yaşatdıq və həmin Respublikanın gələcəyi üçün də əlimizdən gələni əsirgəməyərik.
Və məlumdur ki, kvorum var, 25% kvorum. Siz vətəndaşlarla fəal iştirakın tərəfdarsınız, yoxsa yox? Referendum
biz,
günü.
Təbii ki, referendum günü vətəndaşlar seçki məntəqələrinə gedib və bizim təbliğ etdiyimiz nəticələrə uyğun olaraq səs verməyə çağırır.
Aydın, yəni bu məqamda sizin fikirləriniz üstə düşür.
Nəticə sonda bəlli olur.
Bəli. Minnətdaram, təşəkkürlər hər kəsə.
Çox sağ olun.
Elmettin Behbud, Davamlı İnkişaf Naminə Təşkil Qrupunun səlahiyyət nümayəndəsi idi. Son olaraq 30 saniyə vaxtınız var, Elmettin Bey.
Mən son olaraq, yəni fikirlərimi bir daha dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz, ən müxtəlif məsələlərlə bağlı ən müxtəlif rəylər söyləmək mümkündür. Əgər olmayan bir şeyi biz burada kimlərsə müzakirə çıxarmaq istəyirlər və bundan faciə düzəltmək istəyirlərsə, mən əminəm ki, bugünkü dövrdə Azərbaycan vətəndaşı kifayət qədər şüur inkişaf eləyib və bu məsələyə öz yüksək qiymətini verəcək və ötən ilin oktyabrında əldə olunan qələbəni biz yenidən daha böyük ruh yüksəkliyi 18 martda təkrar eləyəcəyik və təklif olunan əlavə dəyişikliklər qəbul olunacaq.
Aydındır. Nətin bəy, sizə də minnətdaram. Təşəkkürlər. Nətin Babayev idi, Qarabağ Respublika uğrunda təşkilat qrupunun nümayəndəsi. Mən oxuyacağam sizə birazdan xəbərlər, digər mövzular növbəti saatda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirildi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmanası var. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti...